Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ma ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, masih kita lanjutkan bahasan tentang sebab-sebab tersebarnya bid'ah. Sebab yang terakhir yang dibahas di bukunya adalah manakala satu bid'ah itu didukung oleh penguasa, oleh pemerintah. Sebelumnya berkaitan dengan catatan kaki tentang Bisr al-Marisi tentang pekerjaan bapaknya. Wa kana waliduhu Yahudian, bapaknya Bisr ini adalah orang Yahudi, kosoban, dan dia pekerjaannya adalah tukang jagal binatang, tukang nyembelih binatang. Sabaron di samping tukang celup pakaian. Ada pakaian putih mau dikasih warna warna biru atau hitam atau lainnya. Kemudian kemarin kita terakhir baca tentang masalah kisah Mihnah dan Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad pertama kali dikumpulkan bersama para ulama yang lain yang dikumpulkan oleh wakil Khalifah Al-Ma'mun untuk Baghdad. Siapa dia? Di catatan kaki, orangnya adalah Ishaq bin Ibrahim bin Mus'ab. Wa kana minad'ati ilal qaul bi khalqil Qur'an. Dan dia adalah di antara orang yang mendakwahkan Al-Qur'an adalah makhluk. Wa walladhi kana yamtahinu an-nasa wa yursiluhum ilal ma'mun. Dan dia adalah orang yang bertugas untuk nguji orang. Ngetesi orang, apa pendapatmu tentang Al-Quran, jika tidak sesuai, maka yursiluhum, dia akan kirim orang tersebut kepada Khalifah Al-Ma'mun. Dia meninggal dunia pada tahun 235 Hijriah. Kemudian yang bertahan menghadapi tekanan dari Ishaq bin Ibrahim, yang mengancam untuk memukuli dan menghentikan gaji. Yang bertahan adalah dua ulama, Imam Ahmad bin Hanbal dan Muhammad bin Nuh. Tentang beliau di catatan kaki, beliau adalah Muhammad bin Nuh al-Ijli Nasir Sunnah, pembela sunnah. Humila mal imami Ahmad, dia dibawa bersama Imam Ahmad bin Hanbal, mutazamilain, dengan berkawan, berbarengan. Dan ketika dia dibawa dari tempatnya Ishaq bin Ibrahim menuju ke istananya Khalifah, dia sakit di jalan karena tidak kuat dengan dampak pukulan, dampak siksaan, dampak dari siksaan yang diberikan oleh Ishaq bin Ibrahim. Fisiknya tidak kuat, dia sakit, wamata, kemudian meninggal dunia di jalan. Ketika di dalam perjalanan menuju ke istananya Khalifah Al-Ma'mun. Bi ghabatin fi tariq, dia meninggal dunia di satu hutan di tengah jalan. Akhirnya jenazahnya diurusi oleh Imam Ahmad sendiri dan beliau sendiri yang memakamkannya. Wa kana fi tariq, dan selama perjalanan menuju tempatnya Khalifah Al-Ma'mun, Muhammad bin Nuh ini memiliki jasa bagi Imam Ahmad. Dialah yang yuthabbitu Ahmad. Dialah yang menegarkan Imam Ahmad. Usyajik, dan memberanikan Imam Ahmad. Memotivasi Imam Ahmad untuk tetap berani. Nah, karena jasanya ini, maka Imam Ahmad mengatakan, ma ra'aitu aqwama bi amrillahi minhu. Aku tidaklah mengetahui ada seorang yang lebih lurus dalam membela agama Allah dibandingkan dirinya. Waktu via Syaban, Muhammad bin Nuh ini tergolong meninggal dunia dalam usia yang masih muda. Itu terjadi pada tahun 218. Ya. Kemudian selama ketika Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh ini dibawa di atas unta, maka ketika mereka tiba di satu tempat namanya Ruhbah. Catatan kaki, Ruhbah ini disebut juga Ruhbah Malik bin Turq. Antara Ruhbah dengan kota Damaskus, perjalanan 8 hari dengan unta. Dan antara Ruhbah sampai ke kota Halab. Ini Halab itu ini bahasa Latinnya Aleppo apa-apa. Ini, ya, Aleppo. Adalah 5 hari perjalanan. Sedangkan kalau ke Baghdad, tinggal 400 farsakh. Wahia, dan daerah ini untuk wilayahnya antara Riqqah dan Baghdad ada di tepian sungai Efrat. Nah, kenapa dia disebut Ruhbah Malik bin Turq? Karena yang pertama kali yang babat alas pertama kali bahasa di tempat kita, yang membuka kampung itu pertama kali adalah seorang bernama Malik bin Turq bin Itab Al-Taghalubi. Dan daerah ini pertama kali dibuka di babat alas, kata orang Jawa. Yang pertama kali merintis perkampungan di situ, ini terjadi di masa Khalifah Al-Ma'mun. Dan Rihab adalah mawad, adalah beberapa tempat yang tanah yang rendah supaya air tergenang di dalamnya, sedangkan tanah-tanah haulaha di sekelilingnya musrifun alaiha, lebih tinggi daripadanya. Dan tanah semacam ini adalah asra'ul ardi nabatan, adalah bagian dari tanah yang paling cepat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Maka ketika Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh sampai di daerah Ruhbah ini, datanglah seorang Arab Badui. Di catatan kaki, Arab Badui ini tepatnya namanya Jabir bin Amir, dari satu bani kabilah besar, yaitu kabilah Rabi'ah. Wa kana yaqulu syi'ra bil badiyah, dan dia adalah seorang yang penyair, seorang yang suka membuat syair, dan dia tinggal di Badui. Bahasa Arab untuk membuat syair itu yaqulu syi'ra, qala syi'ra. Yaqulu syi'ra ini bukan membacakan syair, namun membuat syair. Kalau cuma membacakan syair, adapun syairnya bikinan orang lain, itu yunsyidu syi'ra. Yunsyid. Jadi kalau yakulu syi'ra atau qala syi'ra itu artinya membuat syair. Dan dia adalah min ubadim ahli, seorang ahli ibadah. Ini kita baca ulang apa yang beliau katakan. Fasallama alal imami Ahmad. Dia mengucapkan salam terlebih dahulu kepada Imam Ahmad. Kemudian mengatakan, wahai anda, sebenarnya anda adalah duta manusia, duta masyarakat. Janganlah anda menjadi sebab bencana untuk masyarakat. Dan anda adalah pemimpin manusia pada hari ini. Pemimpin manusia pada hari ini. Maka kalau Imam Ahmad mau bikin apa gerakan massa, apa nama gerakannya, popel lama, maka kalau karena beliau mau melakukan gerakan massa memberontak kepada khalifah, beliau bisa. Karena beliau diakui oleh orang, sampai orang daerah Badui pun tahu yang dia bukan orang yang tinggal di kota. Itu pun tahu kalau anda adalah Rasulullah sa'aliyahum. Pimpinan sosial secara formal. Beliau bukan gubernur, bukan apa-apa. Dia cuma bahasa kita kiai karismatik. Yang pengaruhnya luas. Dan orang model semacam ini itu pada dasarnya pejabat aja takut dengan orang kayak gini. Kalau dia adalah orang yang suka memanfaatkan karismanya untuk melakukan tekanan. Pejabat aja sungkem sama kiai kayak gini. Sowan dan sungkem, minta restu. Maka anda adalah Rasunas Aliyum. Anda adalah pimpinan masyarakat saat ini. Fa'iyaka maka waspadalah, jangan sampai engkau memenuhi ajaan yang mereka ilama yata'unaka ilaihi. Jangan engkau penuhi ajaan mereka. Karena ini dampaknya masyarakat akan menerima ajaan mereka, ajaan khalifah untuk meyakini Quran itu makhluk. Dan dampaknya, karena engkau adalah ulama, engkau adalah pimpinan, maka dosa mereka akan dibebankan padamu pada hari kiamat. Maka jika anda cinta kepada Allah, bersabarlah dengan keyakinan yang telah anda yakini. Karena sesungguhnya antara dirimu dengan surga tidak ada penghalang kecuali karena engkau belum mati. Jika mereka membunuhmu, maka untukmu surga. Dan jika engkau tidak dibunuh oleh mereka, orang yang mendakwahkan Al-Quran itu makhluk, maka engkau pun besok-besok ya akan mati. Namun jika ternyata mereka tidak bisa membunuhmu, maka engkau akan hidup dengan hidup yang mulia. Ini nasihat seorang ahli ibadah yang tergolong Arab Badui kepada Imam Ahmad. Maka Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, maka nakalamuhu, dan adalah ucapan orang ini adalah diantara faktor yang menguatkan tekadku untuk mempertahankan prinsipku, yaitu imtina, menolak untuk menerima ajaan untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Menolak untuk menerima ajaan khalifah dan orang-orang yang mendukungnya. Maka hal ini diantara hal ini menunjukkan bahwasanya nasihat yang berkesan itu boleh jadi berasal dari orang yang biasa-biasa saja. Dia orang biasa, tidak istimewa dalam ilmu. Namun nasihatnya bisa demikian berkesan dan memompa semangat. Kemudian falamma iktaroba, iktaroba maka tatkala keduanya Muhammad, yaitu Imam Ahmad dan Muhammad bin Nuh telah dekat dengan posisinya dengan jaisil khalifah, dengan tentaranya khalifah, maka mereka istirahat sebelum sampai ke tempatnya khalifah, istirahatnya bimarhalah, satu marhalah sebelum sampai ke tempatnya khalifah. Ya, marhalah adalah satu ukuran jarak di masa silam, yang itu kurang lebih satu ukuran jarak yang dilewati perlu perjalanan 12 jam seharian untuk melewatinya dengan unta. Ditambah tambah 12 jam lagi, tambah sehari lagi, sudah sampai tempat tujuan. Maka ketika sampai satu marhalah sebelum istananya Khalifah Al-Ma'mun, ja'a khadimun, datanglah seorang budak. Seorang pelayan yaitu budak, dan dia mengusap air matanya dengan ujung kainnya dan mengatakan, dia mengatakan, ya izu alayya ya Aba Abdillah. Satu hal yang sangat berat bagiku wahai Abu Abdillah, yaitu Imam Ahmad. Sungguh Ma'mun telah menghunuskan pedang yang belum pernah dia hunuskan sebelum kasus ini, sebelum hari ini. Dan dia bersumpah dengan menimbang statusnya sebagai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak mau merespon ajakan dia untuk meyakini dan mengatakan Quran itu makhluk, dia bersumpah untuk membunuhmu dengan pedang yang telah dia siapkan. Maka mungkin ini budaknya Al-Ma'mun, budak istana, yang dia memberikan kabar kepada Imam Ahmad sebelum Imam Ahmad sampai ke istana. Maka mendapatkan informasi ini, Imam Ahmad pun kemudian duduk bersimpuh. Duduk bersimpuh itu seperti bukan bersila, seperti posisi duduk di antara dua sujud ketika sholat. Ala rukbataihi, bersimpuh dengan dua lututnya, itu maksudnya seperti itu. Seperti duduk di antara dua sujud. Wa roma kopitor fihi, beliau menatap dengan matanya ke atas. Waqal, dan beliau berdoa. Sayyidi, wahai junjunganku ya Allah, wahai Tuhanku, gharahilmuka hadal fajira. Ya Allah, kebaikanmu itu telah menyebabkan tertipunya orang ini, orang yang durjana ini, durhaka ini, sehingga dia lancang dan berani ala awliyaika, melakukan tindakan buruk kepada para kekasihmu dengan memukul dan membunuh. Maka ya Allah, jika betul Al-Quran itu adalah firmanmu dan bukan makhluk ciptaanmu, fakfina mu'natahu, maka cukupkanlah untuk kami urusan berkaitan dengan dirinya, beban berkaitan dengan orang tersebut. Maka ya Allah, jika benar Al-Quran itu adalah firman dan bukan makhluk ciptaanmu, bereskan dirinya. Ya, bereskan itu ya boleh jadi mati, boleh jadi dapat hidayah, ini pokoknya beres. Qal fajam asarih, maka terdengarlah teriakan pengumuman yang isi teriakannya adalah mengkabarkan matinya Al-Ma'mun di sepertiga malam yang terakhir menjelang subuh dia. Allah cabut nyawanya sebelum Imam Ahmad sampai ke istana. Maka Ahmad mengatakan fafarihna, maka kami pun gembira mendengar kabar tersebut. Maka Ma'mun itu mati ya, karena sebab doa Imam Ahmad. Maka dari perbuatan Imam Ahmad ini bisa kita katakan dalil bolehnya mendoakan jelek kepada orang yang zalim. Dengan catatan doa tersebut imbang dengan kezaliman yang dilakukan oleh si zalim. Jika tidak imbang, maka orang yang berdoa ini menjadi orang yang zalim setelah sebelumnya mazlum. Setelah dulunya terzalimi, dia berubah menjadi orang yang zalim. Maka ketika dan dilewati mobil, kemudian kecipratan air, maka kemudian, maka ini orang, boleh jadi orang merasa terzalimi dengan tindakan hal ini, karena nampaknya dianggap mobilnya ini sengaja, ngebut, dan memang dicarikan, dipaskan yang ada genangan airnya. Maka orang yang terzalimi ini kemudian mengatakan, moga-moga cepat mampus. Maka ini zalim doanya. Maka yang tidak imbang lah, masa cuma kotornya baju, kemudian doanya kok mati, tidak imbang. Maka ini kelewat batas. Maka orang yang terzalimi ini semualah mazlum, dia berubah menjadi zalim. Orang yang zalim dalam doanya. Wastamarat hadhil mihnah, kemudian namun ujian ini yaitu penyiksaan terhadap orang-orang yang tidak mau menerima Al-Quran itu makhluk terus menerus berlangsung. Wastamarat dak muha, demikian juga terus menerus didukung oleh khalifah pengganti Al-Ma'mun yaitu Al-Mu'tasim billah. Bahkan Mu'tasim ini qad asrafa, kelewat batas dalam menyiksa Imam Ahmad. Dan dalam menyakiti Imam Ahmad dorban dengan pukulan sampai tingkatan pukulan tersebut menyebabkan hilangnya kesadaran alias pingsan. Bukan hanya pukulan-pukulan yang terasa sakit, namun pukulan yang bikin pingsan. Ini pukulan yang luar biasa. Melebihi pukulan normal. Kullu dzalika, itu semua dilakukan dalam rangka supaya Imam Ahmad mau menerima dan mencocoki pendapat khalifah Al-Quran adalah makhluk. Dan setelah Mu'tasim pun masih dilanjutkan oleh khalifah setelahnya itu Wathiq. Maka Imam Ahmad itu mendapatkan siksaan gara-gara keyakinannya, gara-gara akidah yang hak yang dia pertahankan itu disiksa oleh tiga khalifah sekaligus. Dari Ma'mun, Mu'tasim, dan Wathiq. Mastamarat adil mihna, dan ujian ini terus-menerus berlangsung sampai Al-Mutawakil Alallah menjabat sebagai khalifah. Maka masyarakat pun gembira dengan diangkatnya Mutawakil Alallah sebagai khalifah. Kenapa? Karena khalifah Mutawakil ini mencintai sunnah dan mencintai ahlu sunnah. Maka dia mencabut aturan kebijaksanaan mihnah, memberikan hukuman kepada para ahlu sunnah. Dan dia menulis, mengeluarkan surat keputusan, menulisnya dan mengirimkannya ke semua gubernur ilal afaq, ke seluruh penjuru negeri, tidak boleh ada satupun orang yang bicara dan mengatakan Al-Quran adalah makhluk. Ya, tentang Mu'tasim di catatan kaki Amirul Mukminin Abu Ishaq Muhammad, nama aslinya Muhammad, dia adalah Al-Mu'tasim, gelarnya Mu'tasim, dan dia adalah anaknya Harun Ar-Rasyid sebagaimana Al-Ma'mun juga anaknya Harun Ar-Rasyid. Dia terhitung khalifah Bani Abbasiyah yang ke-8, dan dia adalah keturunan Abbas bin Abdul Muttalib yang juga nomor 8. Maka Khalifah Mu'tasim ini unik. Sejarah hidupnya penuh dengan angka 8. Dia Khalifah Bani Abbasiyah yang nomor 8. Anak keturunan Al-Abbas, garis keturunan, kalau dari Abbas bin Abdul Muttalib, dia garis nomor 8. Dan setelah dia menjadi khalifah, fataha thamani futuhat. Dia menaklukkan 8 negeri kafir. Dia menaklukkan 8 wilayah. Ya, negeri kafir. Oleh karena itu sampai-sampai dia mendapatkan julukan Al-Muthamman, manusia serba 8. Demikian pula dia menjabat sebagai khalifah selama 8 tahun. Ditambah 8 bulan. Dan dia lahir tahun 180. Dan lahirnya di bulan Sya'ban yang merupakan bulan ke-8. Dari Muharram dan seterusnya, Sya'ban bulan ke-8. Dan ketika dia meninggal dunia, umurnya juga 48. Dan itu terjadi pada tahun 227 Hijriah. Karena umian, dan dia adalah seorang yang buta huruf, tidak bisa kitabah, membaca dan menulis. Kenapa? Karena pada waktu kecil dia benci sekolah. Nah. Kutab, itu sekolahnya anak kecil di masjid di masa silam. Yang di kutab ini ya, orang diajari berhitung, menulis, membaca, apa? Kalau bahasa kita sekarang apa? Kalistung Calistung, ya, membaca, tulis, hitung, itu pelajaran pokok di kutab, tepatnya di masjid. Ini kecilnya dia benci sekolah, nah, sampai gede akhirnya nggak bisa baca tulis. Kemudian berikutnya adalah Al-Mutawakkil 'alallah. Dia adalah Ja'far bin Mu'tasim, anaknya Mu'tasim. Ja'far bin Mu'tasim bin Rashid, yaitu Harun Ar-Rashid, bin Muhammad Al-Mahdi bin Al-Mansur Al-Abbasi. Dari tahun 207 Hijriah, dibaiat sebagai khalifah setelah saudaranya, Wathiq bin Mu'tasim. Dan dibaiat, dia angkat sebagai khalifah tahun 232 Hijriah. Maka mihnah itu terjadi pada Ma'mun. Kemudian Mu'tasim, dan dia dua-duanya adalah anaknya Harun Ar-Rasyid. Setelah itu khalifah berikutnya adalah anaknya Mu'tasim, yaitu Wathiq bin Mu'tasim. Setelah Wathiq bin Mu'tasim, digantikan lagi oleh saudaranya Wathiq, yaitu Mutawakkil 'alallah bin Mu'tasim. Wa kana muhabbaban ila ra'iyatih, dan khalifah mutawakkil ala Allah ini adalah seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya. Qa'iman fi nusrati ahli sunnah, dan beliau adalah khalifah yang memberikan pembelaan dan pertolongan kepada ulama ahli sunnah, pada ahli sunnah. Maka dialah yang menampakkan sunnah, yaitu akidah yang benar, ba'dal bid'ah, setelah penyebaran bid'ah yang dilakukan oleh tiga khalifah sebelumnya. Beliau wafat pada tahun 247 Hijriah. Maka mihnah itu berlangsung, berakhirnya pada saat mutawakil ala Allah diangkat sebagai khalifah, yaitu tahun 232. Dan dimulai sejak tahun 218. Mana Ma'mun biografinya di ya, Ma'mun yang diangkat sebagai khalifah tahun 198. Di setahun terakhir sebelum Ma'mun meninggal, jadi tahun 218. Al-Ma'mun meninggal tahun 218. Jadi tahun itu adalah mulai penyiksaan, setahun terakhir Ma'mun jadi khalifah. Maka dari mihnah itu terjadi dari tahun 218 dan berakhir pada saat diangkatnya khalifah mutawakil ala Allah tahun berapa? 232. Berapa puluh tahun? 14 tahun. Dan selama itu Imam Ahmad dipenjara dan dipukuli dan disiksa. Kemudian falaula tabani haula'il khulafa, maka seandainya bukan karena mereka para khalifah, yaitu tiga khalifah, disini bentuk jamak. Karena tiga khalifah di atas yang mengadopsi pemikiran bid'ah ini, akidah bid'ah ini, lama wasolat ilama wasolat ilaih. Maka tidak akan sampai terjadi sebagaimana yang telah terjadi. Tentu tidak akan sampai Mu'tazilah bisa melakukan penyiksaan kepada para ulama al-a'lam, para ulama-ulama besar, disebabkan mereka para ulama mengingkari bid'ah tersebut. Maka contoh yang lain untuk tersebarnya bid'ah gara-gara faktor penguasa, wa amsalu ha'ula'il khulafa kathiran atau kathirun, dan khalifah semacam ini yang punya peran untuk menyebarkan bid'ah, contohnya selain tiga khalifah di atas adalah banyak, baik qadiman wa hadiran, baik penguasa masa silam ataupun penguasa sekarang. Itu mereka lah para penguasa yang menjadikan, gara-gara mereka mengadopsi bid'ah, maka itu menjadi jalan masyarakat dijauhkan dari agama yang benar. Wa min thamma, maka dari sana kemudian para ahli bid'ah itu jadi pimpinan di atas pimpinan di tengah-tengah masyarakat. Dan bid'ah bisa, mereka ahli bid'ah bisa menyebarkan bid'ah dan akidah mereka yang sesat. Nah, contoh di masa silam selain contoh penguasa yang menyebarkan bid'ah adalah Ubaidiyun. Ya, mereka asalnya adalah orang-orang yang berketurunan Majusi, namun mengaku-ngaku keturunan Fatimah dan menyebut negerinya dengan atau dinastinya dengan Fatimiyun. Padahal mereka sama sekali bukanlah keturunan Fatimah. Yang benar mereka adalah keturunan Ubaid yang merupakan orang Majusi dan bukan keturunan Fatimah radhiallahu anha. Ya, mereka ini mengadakan berbagai macam bid'ah yang tidak bisa dihitung. Mengadakan, mereka lah yang pertama kali mengadakan perayaan dan berbagai macam maulid. Ibana hukmihim di awal kekuasaan mereka atas negeri Mesir. Dan tujuan mereka bikin perayaan-perayaan tersebut adalah menyebarluaskan akidah mereka, karena mereka ini pada hakikatnya adalah batiniyah. Kemarin telah kita bahas tentang batiniyah. Mereka ini hakikatnya adalah orang kafir. Namun mengaku-ngaku sebagai menampakkan diri dengan kalau pengakuannya dan penampakannya adalah Syiah, Rafidah. Nah, hakikatnya mereka adalah murni tulen asli 100% orang kafir. Ya, namun mereka disebut batiniyah karena mereka mendakwahkan Al-Quran itu punya zahir dan batin. Ini ulama syariah lah yang hanya tahu zahir Al-Quran, sedangkan batin Al-Quran mereka lah yang tahu. Dan dengan jalan adanya batin untuk Al-Quran, maka mereka merusak Islam. Mereka katakan sholat zahirnya kayak gitu, batinnya begini. Puasa zahirnya begini, seperti itu, namun batinnya adalah tidak seperti itu. Nah, orang yang mereka anggap telah sampai derajat tertentu, itu tidak perlu melakukan zahir Al-Quran. Cukup baginya batin Al-Quran. Yang dengan ini mereka halalkan semua yang haram. Dan mereka tinggalkan semua kewajiban. Nah, maka supaya mereka bisa menyebar luaskan akidah kekufurannya, mereka bikin perayaan-perayaan, orang senang-senang, makan-makan. Maka itu tujuan dan maksudnya. Wa isghalinas, dan menyibukkan manusia dari agama yang benar. Dan dikarenakan dukungan mereka kepada bid'ah ini, bid'ah batiniyah, mereka berikan dukungan secara materi dan maknawi dan moral. Maka ini memiliki pengaruh yang besar untuk terus menerusnya, tersebarnya berbagai macam bid'ah ini. Sehingga akhirnya mayoritas manusia menganggap bid'ah-bid'ah tersebut. Demikian juga orang-orang yang bodoh menganggap bid'ah tersebut adalah sunnah yang wajib dilestarikan. Mereka lah yang pertama kali mengadakan perayaan maulid Nabi. Demikian juga mereka mengadakan perayaan, merayakan hari rayanya orang-orang Nasrani dan yang lainnya. Maka yang pertama kali membuka pintu ala misra'aihi, selebar-lebarnya. Misra'aihi itu isim musanna, Dan yang dimaksud dengan dua di sini adalah dua daun pintu. Makna asalnya adalah dua daun pintu. Maka ada ungkapan kalau membuka sesuatu selebar-lebarnya, maka diungkapkan dengan fatahal bab ala misra'aihi. Membuka pintu, dua daun pintu itu dibuka dua-duanya. Kalau dua daun pintu dibuka dua-duanya, artinya terbuka lebar, terbuka selebar-lebarnya. Lihadil bid'ah, untuk berbagai macam bid'ah ini, kemudian mereka mengadopsinya dan mendukungnya, didukung oleh mereka para khalifah, para penguasa dari daulah atau Ubaidiyun. Ya, mereka-mereka ini, daulah Ubaidiyun ini adalah sebab bencana untuk Islam dan kaum muslimin. Dan sungguh telah terwujud bagi mereka apa yang mereka inginkan, disebabkan karena lemahnya iman banyak kaum muslimin dan diamnya para ulama untuk mengingkari bid'ah-bid'ah tersebut. Dan untuk lebih mengetahui lebih detail berbagai macam bid'ah dan perayaan yang mereka ada-adakan dan bagaimanakah mereka bersungguh-sungguh melakukan jeripayah untuk melakukan hal-hal tersebut, satu hal yang baik mentelaah satu buku karya Al-Maghrizi Asy-Syafi'i yang berjudul Al-Khutut Wal-Athar. Wallahu a'lam. Kemudian dampak hal yang menyebabkan tersebarnya bid'ah yang berikutnya, yang keempat adalah manakala bid'ah itu berubah menjadi adat istiadat, maka satu hal yang sulit untuk meninggalkannya. Ila ba'da juhdin kabirin, kecuali setelah jerih payah yang besar. Kemudian faktor yang kedelapan adalah karena bid'ah itu mencocoki selera banyak orang. Dan gharaizinnas, dan insting banyak orang. Maka insting banyak orang senang kalau acara makan-makan rame-rame. Maka perayaan-perayaan itu satu hal yang dicocoki oleh banyak orang. Kenapa? Orang tuh hobi kalau ada acara rame-rame. Orang tuh senang dengan acara rame-rame. Apalagi acara rame-rame ini paling disukai perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak itu paling suka dengan acara meriah-meriah, rame-rame. Nah, kalau kemudian istri, anak, dan minta mendukung acara semacam itu, bapaknya akhirnya ya manut-manut saja. Maka berbagai macam bid'ah itu sering mencocoki gharaiz, ya, insting banyak orang. Yang agama antusias berupaya untuk mengatur dan memanage-nya. Dan membatasi. Jangan sampai diri manusia itu larut bersamanya. Ditambah tidak adanya perlawanan yang fa'alah yang efektif untuk mencegah tersebarnya bid'ah. Wamtidatil akhtariha, dan demikian melebarnya bahayanya, dan demikian merasuknya berbagai macam bid'ah tersebut dalam jiwa banyak orang. Inilah lima poin, inilah diantara sebab tersebarnya bid'ah. Kami sebutkan secara ringkas karena maksud dari pembahasannya adalah sekedar al-isarah. Isarah di sini jangan diterjemahkan isyarat. Namun karena yang maksud dari tujuannya adalah pembahasan sekilas dan bukan isti'ab, bukan pembahasan lengkap. Wallahu a'lam. Kemudian yang keenam adalah dampak bid'ah di masyarakat. Tidaklah diragukan bahasanya bid'ah memiliki dampak yang akan nampak di tengah-tengah masyarakat, yaitu masyarakat yang mendukung bid'ah tersebut dan tidak mengingkarinya. Sehingga dampak ini tidaklah mencakup semua masyarakat. Namun khusus berlaku pada masyarakat yang menyetujui bid'ah atau mempraktekannya. Atau bahkan mendakwahkannya dan memotivasi orang lain untuk melakukannya. Maka manusia-manusia yang menerima hal ini, maka akan dan orang yang menerima hal ini, maka nampaklah dampak ini secara nyata dan jelas pada beberapa person ahli bid'ah dan orang-orang yang mengikuti mereka. Yang mereka ini ahli bid'ah ini adalah bagian dari masyarakat. Dan tidak adanya pengingkaran kepada mereka para pendukung bid'ah dan tidak adanya upaya untuk memerangi bid'ah akan menyebabkan dampak ini kemudian melebar mencakup ke seluruh anggota masyarakat. Maka berbagai macam dampak dan fenomena ini diantaranya adalah yang dampak yang hanya khusus terjadi pada individu penggemar bid'ah dan ada yang bersifat umum berdampak pada masyarakat. Secara ringkas, dampak-dampak tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah ittiba'ul mutasyabi. Mencari-cari dalil yang dianggap karet yang bisa ditali ulur untuk mendukung bid'ah. Karena para pendukung bid'ah itu adalah orang yang rusak tabiatnya. Oleh karena itu mereka tinggalkan jalan kebenaran, mereka pilih jalan kesesatan. Dan itu bisa diketahui dari perjalanan hidup mereka dan dari omongan mereka. Walata'rifannahum fi lahnil qaul, dan sungguh kalian bisa mengetahui kesesatan mereka, orang-orang yang sesat, fi lahnil qaul, dalam ucapan mereka yang keliru. Maka dampak yang pertama kali, fa'awwalu atharin, maka dampak pertama kali dari bid'ah adalah mencari-cari dalil-dalil yang mutasyabih, yang bisa multitafsir, bisa karet, bisa kemudian dibawa ke sana dan kemari. Dan mutasyabih tidak hanya ada dalam Al-Quran, mutasyabih ada pada Al-Quran, ada pada sunnah, bahkan ada pada perkataan ulama. Maka ahli bid'ah untuk menyebarkan kebid'ahannya, maka mereka akan cari-cari kira-kira ayat Al-Quran yang bisa ditarik-tarik, kemudian hadis, demikian juga perkataan ulama. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini di surat Ali Imran ayat yang ke-7, adapun orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesesatan, hatinya sesat dulu. Fayattabi'una, lalu mereka melakukan tindakan nyata dalam bentuk mengikuti, yaitu mencari-cari dalil yang tidak jelas. Di antara contohnya adalah orang-orang Khawarij yang mendalili, mereka berdalil tidak benarnya perdamaian. Damai itu adalah satu hal yang batil dan sesat. Mereka dalili dengan mengatakan inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Bukan milik manusia yang jadi juru damai. Dan Nabi telah mengingatkan kita kepada manusia semacam ini. Nabi katakan jika kalian melihat ada orang yang mengikuti mencari-cari dalil yang tidak jelas, maka itulah orang yang Allah maksudkan. Dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7, fahdaruhum, maka adalah kalian waspada dengan mereka. Kemudian dampak yang kedua adalah matinya sunnah. Maka di antara dampak berbahaya yang ada pada bid'ah adalah mematikan sunnah. Karena tidaklah muncul satu bid'ah kecuali matilah satu sunnah. Karena bid'ah tidaklah nampak dan tersebar kecuali setelah manusia meninggalkan sunnah yang benar. Oleh karena itu maka munculnya bid'ah adalah pertanda yang menunjukkan kalau adanya sunnah yang ditinggalkan. Sebagaimana perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan tidaklah datang satu tahun pada satu masyarakat kecuali mereka akan mengada-adakan bid'ah dan mematikan satu sunnah. Sehingga pada akhirnya yang hidup adalah bid'ah dan matilah sunnah. Kemudian dampak ya berikutnya adalah terjadinya perdebatan. Maka di antara dampak al-mutarattaba yang merupakan dampak dari terjumus dalam bid'ah adalah debat yang tidak sehat. Adalah perdebatan yang tidak benar, wal khusumat, dan perdebatan dalam masalah agama. Dan Allah telah mengingatkan, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dari jeleknya tindakan ini dalam firman-Nya Azza wa Jal, wala takunu kallatina tafarraqu. Janganlah kalian seperti orang-orang kafir yang mereka adalah orang-orang yang berpecah belah. Waqtalafu, dan mereka berselisih setelah datang kepada mereka ilmu. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang perpecahan dan perselisihan setelah datangnya ilmu, yaitu Quran dan Sunnah. Allah larang hal ini supaya kita tidak seperti umat-umat terdahulu yang mereka terpecah belah dan berselisih disebabkan karena bid'ah dan mengikuti selera atau nafsu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah senang jika kalian melakukan tiga hal dan benci jika kalian melakukan tiga hal. Allah senang, Allah ridha jika kalian menyembahnya dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan Allah senang jika kalian berpegang teguh dengan ajaran Allah seluruhnya dan tidak bercerai-berai." Dan yang ketiga, ini tidak ada di teks hadis ini, namun ada di teks hadis yang lain. Kali ini riwayat Imam Ahmad, Imam Malik. Dan yang ketiga adalah kalian menghendaki kebaikan untuk penguasa kalian. Dan Allah tidak suka kalau kalian melakukan tiga hal, sibuk dengan kila waqal, kabar burung yang tidak jelas, maka serta soal, wa itu atal mal. Banyak bertanya atau banyak meminta, wa itu atal mal, dan membuang-buang harta. Yang dimaksud dengan soal dalam kathratu soal mencakup dua jenis soal. Sebagaimana terjemahnya tadi, bisa kita artikan dengan banyak bertanya yang tidak perlu dan tidak manfaat, atau banyak meminta-minta pada orang lain, meminta harta orang lain. Mengemis maksudnya. Maka Allah melarang sibuk dengan kabar burung, bertanya yang tidak ada manfaatnya, atau ngemis, minta-minta sama orang, demikian juga membuang-buang harta. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, orang yang paling Allah benci adalah alatul khisam, orang yang sangat sengit dalam berdebat. Alatul khisam maknanya sadilutul khusumah, kalau debat itu ngotot. Aladud maknanya adalah al-khusumah asadidah, perdebatan yang sengit. Yang ini terjadi manakala semua pihak ngotot. Tidak ada yang ngalah. Kemudian dampak yang keempat adalah mengikuti hawa nafsu. Di antara dampak bid'ah adalah orangnya pelaku bid'ah itu mengikuti hawa nafsu dan tidak mau mengikatkan diri dengan syariat Allah. Dan tidaklah diragukan bahwasanya ini adalah murni kesesatan. Allah berfirman yang artinya, siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang yang mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan semua mengikuti hawa nafsu tanpa petunjuk. Demikian juga Allah taala berfirman, apa pendapatmu tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai sesembahannya kemudian Allah pun menyesatkannya di atas ilmu. Dan mengikuti hawa nafsu adalah perkara tersembunyi yang tidak nampak. Akan tetapi ya tabayyan, kita akan jelas dan nyata, ini adalah mengikuti hawa nafsu dengan cara ardi, dengan cara membandingkan amal-amal pelakunya dengan syariat. Maka jika kita timbang amal-amal tersebut dengan syariat, kita lihat bahasanya amal-amal tersebut tidaklah mewakili kecuali hawa nafsu pelakunya. Dan tidaklah muncul kecuali dari pelaku bid'ah yang bodoh, yang berkata-kata dalam berbagai urusan tanpa ilmu, terutama masalah agama. Kemudian dampak yang kelima adalah meninggalkan al-jamaah. Di antara dampak bid'ah adalah pelakunya meninggalkan jamaah dan merusak ketaatan atau menentang keluar dari jamaatul muslimin karena mereka mengandalkan hawa nafsu mereka. Dan siapa yang mengikuti hawa nafsu, maka dia akan keluar dari jalan yang benar. Jadah artinya jalan. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dengan firman-Nya, janganlah kalian seperti orang-orang yang berpecah belah dan berselisih setelah datang kepada mereka ilmu. Dan Allah berfirman, janganlah kalian mengikuti berbagai macam jalan, yaitu berbagai macam bid'ah yang menyebabkan kalian akan terpisah dari jalan Allah. Demikian juga Allah firmankan, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian menyerupai kelakuan orang-orang musyrik. Gimana kelakuan khas orang-orang musyrik? Mereka adalah orang yang memecah belah agamanya. Wa kanu syai'an, jadilah mereka berkelompok-kelompok. Maka sifat khas orang musyrik itu tidak bersatu. Mereka bersepakat untuk tidak hanya menyembah Allah, namun mereka kemudian berselisih. Ya, apa yang disembah selain Allah? Nah, ada yang menyembah jin, ada yang menyembah batu, ada yang menyembah pohon. Yang menyembah jin juga tidak sepakat. Jin yang mana yang harusnya kita sembah? Maka ada yang menyembah jin sana, ada yang menyembah jin itu. Dan merasa, masing-masing mereka merasa kalau sesembahnya itu yang paling top. Nah. Maka wakanu syi'an, jadilah mereka berkelompok-kelompok, wakulu hisbin bimaladaihim farihun, dan masing-masing kelompok bangga dengan agamanya masing-masing. Dan Allah Ta'ala preferensinya orang-orang yang memecah belah agamanya, dan jadilah mereka berkelompok-kelompok, sedikitpun engkau bukanlah bagian dari mereka. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Yahudi terpecah belah menjadi 72 atau 71 kelompok. Nasrani terpecah menjadi 72 atau 71 kelompok. Sedangkan umatku terpecah menjadi 73 kelompok. Nabi katakan dalam riwayat yang lain, kullu hafinnar, semuanya adalah di neraka kecuali satu, yaitu al-jamaah. Yang dimaksud dengan umat di sini adalah umatul ijabah. Umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ada dua macam. Dalam ada umat Nabi, umat Muhammad dalam pengertian umat dakwah, dan yang kedua adalah umatul ijabah. Umat dakwah adalah orang-orang manusia dan jin yang menjadi tugas Nabi dan pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwai mereka. Maka itulah semua manusia dan jin yang ada sejak Nabi diangkat sebagai Nabi sampai yaumil qiyamah. Maka dari sekian banyak umat dakwah ini, ada yang kemudian menerima dakwah Nabi. Maka itulah yang disebut dengan umatul ijabah. Maka kata-kata umat itu terkadang maknanya adalah umat dakwah dan terkadang maknanya umatul ijabah. Dan yang dimaksud dengan umat di sini adalah umatul ijabah. Umatul ijabah sama dengan muslimin. Oleh karena itu, maka yang dimaksud dengan semuanya di neraka adalah semuanya terancam neraka. 72 itu terancam dengan neraka. Dan seandainya mereka masuk neraka, mereka tidak kekal di neraka. Karena mereka kaum muslimin. Dia masih punya iman. Kalau mereka kafir, maka orang kafir atau kelompok yang kafir biasa disebut oleh para ulama dengan sebutan di luar 72. Di luar 72 golongan. Maka kata-kata mereka di neraka itu bukanlah maknanya kekal di neraka sebagaimana sebagian orang, sebagian ahlu sunnah yang salah paham dan sebagian ahli bid'ah yang juga salah paham. Kecuali satu saja yang di surga, wahyul jamaah. Dan yang dimaksud al-jamaah itu di surga, itu adalah tazkiyah dan pujian untuk jalan dan bukan untuk orangnya. Bukan berarti maknanya ini memberikan jaminan bahwasanya semua orang yang tergolong al-jamaah, tergolong ahlu sunnah, langsung masuk surga tanpa mampir di neraka. Ini adalah tazkiyah untuk jalan. Jalannya adalah jalan menuju surga. Adapun apakah orangnya
kemudian langsung ke surga tanpa mampir ke neraka, fihi tafsil. Apakah dia ahlus sunnah yang gemar maksiat? Apakah dia ahlus sunnah yang gemar dengan taat? Nanti manakah yang lebih berat dari timbangan amalnya di akhirat? Amal kebajikan ataukah amal keburukannya? Apakah Allah mengampuni dosa amal keburukannya ataukah tidak? Kemudian ketika ditimbang manakah yang lebih berat? Maka perlu rincian. Biar orang tidak salah paham, dikira kapling surga diborong ahlus sunnah. Nah. Karena yang dimaksud dengan al-jamaah adalah jalan surga, itu adalah tazkiyah untuk jalannya, bukan untuk person-personnya. Untuk personnya perlu dirinci. Sebagaimana yang dimaksud 72 itu seluruhnya di neraka, itu bukanlah kekal di neraka. Dan ini adalah wa'id, ancaman. Maka nususul wa'id mengikuti kaedah. Nususul wa'id, jika itu bukanlah kekafiran, mengikuti kaedah, tahta masyiatillah. Terserah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Jika orang itu sampai mati, membawa perbuatan yang terancam dengan neraka. Jika Allah nanti memaafkannya, maka ya, urusan selesai. Jika tidak, maka dia akan mampir di neraka sementara waktu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengkabarkan terjadinya perpecahan di tengah-tengah umat beliau, yaitu kaum muslimin, dan sebab perpecahan tersebut adalah ahlul bid'ah yang sesat, melakukan tindakan penyimpangan semacam Qadariyah, Khawarij, Rafidah, dan yang lainnya. Mereka menyimpang dari apa yang disepakati ahlus sunnah wal jamaah tentang masalah konsep keadilan dan tauhid, tentang janji dan ancaman, takdir, baik dan buruk, kehendak, iradah dan masyiah, melihat Allah, ataukah idrak, ataukah melihat Allah secara lengkap, permasalahan sifat Allah dan nama-nama Allah dan yang lainnya. Dan sebab yang menyebabkan mereka ahli bid'ah ini menyimpang dari jamaatul muslimin adalah karena mereka mengadakan berbagai macam bid'ah yang tidak pernah Allah turunkan dalil untuk membenarkannya. Maka berkaitan dengan masalah al-jama'ah, maka jama'ah dalam dalil Quran dan Sunnah itu memiliki dua makna. Ada jama'atul adyan dan ada jama'atul abdan. Jama'ah agama dan jama'ah badan. Jama'atul adyan adalah bersatunya kaum muslimin bersama penguasanya. Siapa yang keluar dari jama'atul abdan, artinya dia jadi pemberontak. Kemudian ada jamaatul adyan, jamaah agama. Jamaatul adyan itulah definisinya sebagaimana Nabi katakan tentang pengertian al-jamaah, ma'ana alihi wa ashabi. Islam sebagaimana yang dipraktekan, yang dipegangi oleh Nabi dan para sahabat. Maka yang dimaksud bid'ah itu menyebabkan mufaraqatul jamaah, menyimpang dari jamaah. Maka yang jelas adalah menyimpang dari jamaatul apa? Adyan. Menyimpang dari jamaatul adyan. Menyimpang dari jalan yang lurus, jalannya Nabi dan para sahabat. Kemudian dolalun nas, kemudian sesatnya manusia. Maka di antara dampak bid'ah adalah para pembela bid'ah tidaklah kesesatannya terbatas pada diri mereka. Dan mereka juga menyebarkan kesesatan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Mereka mendakwai masyarakat untuk menerima bid'ahnya dengan ucapan dan perbuatan. dengan hujah yang, dengan alasan yang sebenarnya tidak bisa jadi alasan. Demikian juga dengan otak-atik yang menyimpang dan hawa nafsu yang telah menguasai diri mereka. Maka orang yang mendakwakan kepada kebid'ahan, maka dia akan memikul dosanya sendiri dan dosa orang-orang yang ikut-ikutan melakukan bid'ah tersebut sampai hari kiamat. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal kiamah. Maka mereka akan memikul dosa-dosa mereka sendiri pada hari kiamat secara sempurna, tanpa dikurangi sedikit pun. Demikian juga dosa-dosa orang-orang yang mereka sesatkan tanpa ilmu. Dan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang merintis dalam Islam, rintisan yang jelek. Di antara rintisan yang jelek adalah rintisan dalam maksiat ataupun rintisan dalam bid'ah. Maka dia menanggung dosanya dan dosa semua orang yang mengikutinya setelahnya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Muslim. Maka mereka para ahli bid'ah qad alafu alafu al-firqa, mereka menyatukan berbagai macam kelompok dan mengumpulkan berbagai macam kelompok, dan mereka berjalan bersama orang-orang yang mengikutinya, kelompok-kelompok tersebut, dalam bid'ah mereka tanpa pemahaman. Maka awala mayadhar ahlul bid'ah yakunu afrad. Maka pada saat pertama kali kemunculan ahli bid'ah itu cuma individu. Kemudian setelah itu banyak orang berkumpul di sekeliling mereka karena tersesatkan oleh mereka. Akhirnya mereka pun jadi membela orang-orang tersebut yang berkumpul di sekelilingnya, memberikan pembelaan kepada kesesatan mereka. Dan mereka menyebar luaskan kebid'ahan tersebut di tengah-tengah masyarakat. Dan padahal walaysa samata, dan tidak ada di sana satupun dalil bagi mereka kecuali mengikuti prasangka dan selera nafsu. Ditambah paling-paling mengikuti pimpinan yang merupakan tokoh bid'ah dan kesesatan. Kemudian dampak yang ketujuh adalah terus-menerus dalam bid'ah dan tidak mau meralat dan taubat. Maka di antara dampak bid'ah adalah pelaku bid'ah atau penggemar bid'ah, idza asabahu, maka dia tertimpa satu penyakit, yaitu penyakit dia tidak akan bertobat dari bid'ahnya, bahkan dia akan terus menerus di dalamnya, dan dia akan semakin jauh dari jalan kebenaran sehingga sulit baginya rujuk, yaitu memperbaiki diri dan bertobat, kecuali memang benar-benar manusia langka yang benar-benar Allah sayangi. Sebagaimana yang Nabi gambarkan tentang masalah khawarij dan bagaimanakah mereka sulit untuk bertobat, Nabi katakan setelahku akan ada di antara umatku, yaitu setelah aku wafat akan ada di antara umatku sekelompok orang yang membaca Quran, dan Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama sebagaimana anak panah keluar dari binatang sasarannya. Artinya apa? Sulit bagi mereka untuk tobat. Sudah melesat terlalu jauh. Dan panah jika melesat itu tidak akan balik. Tidak ada kan panah melesat dan muter balik kecuali di film kartun atau semacam itu. Sumala ya'uduna fihi. Kemudian mereka tidak akan kembali kepada agama. Nah, maka Nabi gambarkan ahli bid'ah itu sulit untuk bertobat. Dan mereka ini ahli bid'ah yang Nabi maksudkan adalah khawarij, hum syirarul khalqi wal khaliqah, mereka adalah sejelek-jelek makhluk. Maka penggemar bid'ah itu tidak ada tobat bagi mereka dari bid'ahnya selama mereka masih menggemari bid'ahnya. Maka seandainya mereka keluar dari bid'ahnya, maka seringnya ini al-hukmul ghalib di sini, mereka keluar menuju sesuatu yang lebih jelek. Atau mereka menampakkan keluar dan meninggalkan bid'ah, padahal mereka masih ngotot dengan bid'ahnya di dalam hatinya. Dan sulitnya tobat pelaku bid'ah itu karena beberapa faktor. Di antaranya, disini disebutkan tiga faktor kenapa ahli bid'ah sulit untuk bertobat. Yang pertama karena mengikuti aturan syariat satu hal yang berat bagi jiwa. Jiwa manusia merasa berat kalau terikat dengan aturan syariat. Dan kalau dibuat-buat sendiri itu kreativitas sendiri orang tuh nyaman. Maka tahlilan tuh rame, namun dijak sholat jamaah itu nggak kuat. Kalau dijak tahlilan, masya Allah sudah gayung rame. Namun sholat jamaah enggak. Suruh zikiran yang tidak ada tuntunannya 2 jam tuh kuat. Namun kemudian berdiri di belakang imam agak panjang gitu, itu udah kakinya udah pegel sekali. Kakinya udah pegel sekali, namun tahlilan 2 jam atau zikiran yang enggak ada tuntunannya berjam-jam, itu ya kuat-kuat saja. Kenapa sebabnya? Ini sebabnya. Karena masuk dalam terikat dengan aturan syariat satu hal yang berat bagi jiwa. Kenapa? Karena syariat itu menyelisih hawa nafsu dan bertentangan dengan syahwat. Maka yathqulu jiddan, maka sangat berat sekali alaiha atas jiwa. Karena kebenaran adalah satu hal yang berat, dan yang namanya jiwa orang itu hanya semangat untuk melakukan hal-hal yang cocok dengan seleranya, bukan dengan hal-hal yang menyelisih seleranya. Wa kullu bid'atin lil hawa fiha madkhalun. Dan semua bid'ah itu punya pintu menuju hawa nafsu. Karena yang namanya bid'ah itu rujukannya adalah pandangan orang yang membuat-buatnya dan hawa nafsunya, bukan pandangan syariat dan dalil syariat. Sebab yang kedua, kenapa penggemar bid'ah, pejuang bid'ah itu sulit untuk bertobat, karena yang namanya pelaku bid'ah dan penggemar bid'ah tidak boleh tidak pasti bergantungan dengan bisubhati dalilin, dengan dalil yang statusnya subhat. Sebagaimana kita sampaikan di awal kajian, definisi Syatibi tentang bid'ah, yang namanya bid'ah itu adalah tudahi syariah, kata Syatibi, menyerupai syariat. Menyerupai dalam hal apa? Menyerupai dalam 2 hal, dalam bikin tetek bengek seperti syariat. Harus ada begini, harus begitu, ada syarat rukun, wajib, sunnah, itu di semua acara bid'ah itu pasti ada semacam itu, yang wajibnya ini, syaratnya ini, rukunnya ini, lebih baik kalau ada ini. Dan itu adalah khasnya syariat. Bikin syarat, rukun, mustahab, syarat waktu, syarat tempat. Demikian juga mirip dengan syariah dalam masalah, semua bid'ah itu ada dalilnya. Yang lebih tepat itu adalah dalil. Semua, tidak ada satupun bid'ah kecuali pelakunya memberikan pembenaran dengan berbagai macam dalil yang meskipun sebenarnya bukan dalil. Hadis dhaif, hadis palsu, dibawakan semua. Dhaif, palsu, yang pokoknya memperbanyak dalil, kalau bisa setebal mungkin. Kalau bisa ada Arab-Arabnya sehingga orang Arab, sehingga orang awam, kan ada Arab-Arabnya, itu dalilnya. Yang penting ada Arab-Arabnya. Meskipun enggak nyambung. Meskipun dalil-dalilnya enggak nyambung, pokoknya yang jelas ada dalilnya. Supaya diterima. Kalau enggak ada dalilnya, maka sama saja mereka mengumumkan, ini bid'ah Bapak dan Ibu. Enggak bakalan diterima. Ketika ada dibikin buku tentang tentang yang membela bid'ah, ya, maka akan dibawakan dalilnya sebanyak-banyaknya. Bikin buku bid'ah membawa berkah, maka dikumpulkan dalil sebanyak-banyaknya. Yang penting Arab-Arabnya itu dibanyakin, kan? Ada apa-apa, hadis, ayat, meskipun itu enggak nyambung. Sebagaimana enggak nyambungnya orang yang mengatakan bahasanya kentut membatalkan wudu dengan dalil innamal a'malu binniyat. Yang penting kan dalil, Arab. Orang awam kan manggut-manggut. Apalagi yang ngomong kiai, ustaz. Sorbannya gede. Jubahan. Tambah gelar Habib. Maka tidak ada satu bid'ah kecuali ada dalihnya. Ada dalilnya. Meskipun dalil-dalilnya enggak nyambung. Yang penting dalil. Nyambung dan tidak urusan belakang. Karena yang diajak omong orang awam, bukan? Bukan orang cerdas dan berilmu. Yang sibuk ila syari' yang dalil-dalil tersebut, mereka nisbatkan sebagai dalil syari'at. Dan mereka mengklaim bahasanya apa yang mereka sebutkan, itulah yang dimaksudkan oleh syari'at. Maka jadilah hawa nafsunya menjadi tujuan, dan ini dibenarkan dengan dalil syar'i dalam anggapannya. Jika demikian, bagaimanakah mungkin seorang itu keluar dari bid'ah dan bertobat darinya? Wada'i al-hawa, dan motivasi hawa nafsu mengharuskan untuk seorang untuk berpegangan dengan pegangan sebaik mungkin. Dan pegangan sebaik mungkin dalam masalah bid'ah adalah dalil syar'i. Secara umum adalah dalil syar'i. Kemudian faktor yang ketiga menyebabkan kenapa sulit orang itu tobat dari bid'ah adalah karena penggemar bid'ah itu yazidu fil ijtihad, itu demikian luar biasanya bersungguh-sungguh dalam melakukan bid'ah. Tujuannya adalah untuk liana lafid dunia. Untuk mendapatkan manfaat duniawi. Para tokoh-tokoh bid'ah, mereka demikian mempengnya. Bersusah payah untuk menyebarluaskan. Itu karena ada manfaat duniawi yang akan didapatkan. Untuk mendapatkan di dunia, manfaat dunia berupa penghormatan, berupa orang sowan, sungkem, munduk-munduk, wal mal, wal jah, kemudian harta, wal jah dan kedudukan. Kalau dulu ya kedudukan hukum asalnya, maksud pokoknya kedudukan di hati manusia. Dihormati, disegani. Kalau sekarang kemudian kedudukan tersebut, karena dihormati dan disegani, kalau nyalek kemudian dipilih. Maka ini bisa mendapatkan kedudukan politis, di samping kedudukan non-politis. Dan berbagai macam kesenangan, jenis-jenis kesenangan nafsu lainnya. Allah Ta'ala berfirman, apakah mau kuberitahukan pada kalian orang yang paling merugi dalam beramal? Mereka lah orang yang sesat dan salah. Sa'yuhum, susah payah mereka ketika mereka di dunia, namun mereka mengira bahasanya mereka berbuat yang baik. Allah Ta'ala berfirman, wujuhu yawma idhin khasyi'ah. Maka wajah-wajah pada saat itu adalah hina, amilatun nasibah. Mereka bersusah payah, beramal di dunia, nasibah, namun dapatnya capek semata. Demikian salah satu dari dua tafsiran ulama untuk mana amilatun nasibah. Mereka adalah orang yang bercapek-capek di dunia. Dengan melakukan berbagai macam amal, namun di akhirat, barulah mereka sadar dan faham, mengerti, menyadari kalau ternyata dapatnya cuma capek saja. Capek duitnya, capek tenaganya, capek pikirannya, tidak ada nilainya. Tasla naron hamiyah, masuk ke dalam neraka yang menyala. Maka disebabkan hawa nafsu selera yang ada dalam diri mereka, maka para penggemar bid'ah itu mendapatkan karena itu mendapatkan semangat untuk komitmen dan bersungguh-sungguh dengan bid'ahnya, dan ketika mereka komitmen dan sungguh-sungguh dalam bid'ahnya, mereka mendapatkan khifatun wa nasyatun. Maka mereka menjumpai ringannya badan dan semangatnya jiwa untuk melakukannya. Sehingga terasa mudahlah bagi mereka sesuatu yang sulit. Maka pantat yang panas 2 jam itu tidak terasa panas. Kemudian perjalanan yang jauh, kemudian angin malam yang dingin. Untuk maulid Nabi jam 1 malam itu enggak terasa. Maka yang sulit itu nampak dan terasa mudah. Dan mereka melihat bahasanya amal mereka malah lebih utama daripada amal yang lain. Kadzalika yudullahu mayyasha wa yahdi mayyasha. Demikianlah Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki dan Allah berikan hidayah pada siapa saja yang Allah kehendaki. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ghadana alhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana aturan Islam tentang membunuh untuk mempertahan diri ketika di satu tempat diancam dibunuh jika tidak menyerahkan harta ditodong penjahat? Apakah harus bertanya apakah muslim ataukah tidak? Jawabannya tidak perlu bertanya. Kemudian maka pada dasarnya adalah membela diri itu jika diketahui dia adalah seorang muslim, membela diri ini tidak boleh dengan membunuhnya, jika memungkinkan. Namun ini jika memungkinkan dalam bentuk istilahnya ancamannya, senjata tajam atau yang lain, dan orang yang diancam adalah orang yang punya kemampuan untuk membela diri dengan baik, maka wajibnya, kewajibannya adalah membela diri tanpa mengunci habis orang itu, namun tidak menghabisinya. Namun jika tidak malah memungkinkan, ya, jika itu satu hal yang sulit karena senjatanya senjata api, ini tentu tidak semudah menerapkan hukum di atas jika itu senjata tajam atau tangan kosong. Maka Allah Ta'ala alam, maka jika memang sangat dirasa sangat sulit untuk menjaga diri, untuk membela diri tanpa membunuhnya, maka tindakan membunuh penjahat tersebut insya Allah tidaklah mengapa. Tidak ada kisos untuk orang yang membela diri. Tentang bagaimana tentang hukum di negeri kita, wallah alam saya tentang masalah ini. Kemudian apakah perlu ada saksi karena bisa saja seorang mengaku membunuh untuk membela diri padahal dia adalah penjahat yang hendak merampok. Maka disinilah diperlukan kecerdasan seorang qadhi. Apakah ini memang benar pengakuan dia, maka disini akan terlihat orang itu cerdas dalam sengketa, cerdas dalam mendudukkan permasalahan. Apa tolak ukur sholat itu harus diulang dari awalnya ketika lupa rokaat? Kalau berhubungan dengan waktu, berapa batas waktu untuk tolak ukurnya? Ataukah tolak ukurnya terkaitan dengan tempat, misalnya keluar dari masjid, maka sholat harus diulang dari awal ataukah bagaimana? Jika orang itu kekurangan rokaat, sholat duhur 4 rokaat, namun baru dia kerjakan 3 rokaat, maka kapankah cukup dengan ditambahi dan kapan harus diulangi? Maka ulama berselisih pendapat tentang tolak ukurnya. Sebagian ulama mengatakan sebagaimana yang disebutkan di poin yang kedua, kalau keluar dari masjid maka wajib diulangi. Namun pendapat yang benar yang dipilih oleh Abu Abbas Ibnu Taimiyah rahimallahu taala, dan insyaallah inilah yang lebih kuat, tolak ukurnya adalah tulul fasl dan kisarul fasl, dan itu adalah al-urf. Lamanya jeda dan sebentarnya. Dan itu kembali kepada al-urfu. Jika jedanya telah lama, ya, maka tidak cukup hanya sekedar nambah rakaat kemudian sujud sahwi, nun harus diulang. Nun jedanya jika terhitung sebentar, maka cukup tambah rakaat yang kurang, satu rakaat yang kurang kemudian sujud sahwi. Dan tolak ukur lamanya jeda dan tidak al-urfu. Kembali kepada al-urf, apakah ini dinilai sudah lama ataukah baru sebentar. Kalau sudah masih di masjid ngobrol lama, boleh jadi setengah jam, baru kemudian diingatkan sama temannya, kamu tadi sholatnya baru 3 rakaat loh. Oh iya toh, udah setengah jam nih. Ini gimana ini? Ya, ngulang dari awal. Apa hukumnya dengan sengaja membeli air zam-zam di toko untuk memperoleh barokah air zam-zam? Hukumnya tidak mengapa. Hukumnya boleh-boleh saja, jual beli air zam-zam hukumnya boleh. Meskipun pada dasarnya pemerintah Arab Saudi enggak memperbolehkannya. Terkadang di Arab Saudi terdapat penggerbekan tandon air zam-zam. Nah. Ya, maka ya, untuk jualan yang sampai beredar luas itu pakai ini, ya, pakai mafia itu. Nanti orang masuk ke masjid kemudian bawa trigen. Ya, kalau cuma satu orang bawa satu. Ngisi enggak, no problem. Dan itu enggak dipermasalahkan. Nanti bolak-balik ke masjid berkali-kali. Nanti sama orang ini kemudian dijual kepada penimbun. Dijual kepada penimbun. Yang ini juga ketahuan, grebek polisi, penjara. Nanti ini boleh jadi para pekerja ya, TKI ini punya sampingan cari zam-zam kemudian bawa keluar nanti dijual berapa kalau nggak salah apa ya saya lupa angka berapa realnya dapat 10 rial atau berapa per trijen ini kemudian dikumpulkan di penampung dan ini terlarang. Nanti sama penampung dijual sama orang yang mau ngirim ke Indonesia. Nah, nanti sama orang yang bisnis air zam-zam itu kan belinya ke penampung. Kalau tidak salah 15-an rial. Tapi ala kulihal kalau sudah sampai ke sini kemudian Anda membelinya tidak apa-apa. Ini urusan pengedarnya dengan pemerintah Arab Saudi itu. Jika kita mengetahui ada orang makan yang memasang penglarisan, bagaimana sikap kita menjadinya atau tetap biasa saja? Maka ini syirkun asghar, jimat secara umum kita katakan syirkun asghar yang tidak membatalkan keimanan. Maka makan di tempat tersebut pada dasarnya tidak mengapa, namun mencari warung makan yang lain dalam rangka mendukung orang-orang yang menjauhi kemusyrikan dan boikot kepada orang-orang yang mengembari kemusikan, maka itu yang lebih baik. Bagaimanakah hukum cerita fiksi bergambar untuk anak-anak? Nah, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Utsaimin di Sahal Mumtik dan di banyak tempat, beliau katakan yurakhas li shighar malam yurakhas lil kibar. Ada keringanan untuk anak-anak kecil yang itu tidak berlaku untuk orang-orang gede. Maka mimbab maka menimbang dari kaidah ini, maka pada dasarnya ya, cerita bergambar untuk anak-anak tidak mengapa. Yang ini tidak untuk orang dewasa. Komik untuk orang dewasa, mahasiswa. Gitu. Dan hukum cerita fiksi jika itu itu bersifat mendidik, ya, dan itu tidak kemudian mengesankan kalau itu sesuatu yang asli. Namun kesannya itu memang orang itu ngerti ini sekedar bohong-bohongan. Ya, insya Allah tidaklah mengapa. Apakah benar ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sakit menjelang wafatnya, beliau dimandikan dengan air dari 7 sumuk? Jawabannya benar, ada hadisnya dalam Sahih Bukhari. Namun itu tidak ada hubungannya dengan mandi kembang, 7 sumur, dan semacam itu. Adapun kalau orang mau kemudian berdalil dengan hadis yang ada di Sahih Bukhari tentang 7 sumur, maka ini khusus untuk orang yang mau mati. Khusus untuk orang yang mau mati. Itu baru kemudian sejalan antara dengan dalil dengan apa yang didalili. Orang yang mau mati dan merasa berat, merasa ingin mandi, nah mandinya pakai carikan 7 sumur, Al-Asri 1, mana 1. Kalau enggak capek sana lah. Dan kalau kemudian itu digunakan untuk orang yang hidup, orang mau manten, orang mau ini, apa hubungannya? Mana nyambung antara dalil dengan yang didalili? Ini tadi kaidahnya tadi. Kentut itu membatalkan wudu, innamal a'malu binniyat. Enggak ada sambungan antara mandi kembang, dan enggak pakai kembang Nabi itu. Cuma 7 sumur saja. Enggak pakai kembang, lu kok ditambahi kembang? Apa dasar ditambahi kembang? Dan apa dasar itu dipakai untuk orang mau nikahan, mau apa? Nanti ada mandi basahan, 7 sumur. Sabun mandi lebih wangi. Lebih murah. Maka sesuatu yang tidak logis, mungkin satu hal yang dituntut untuk dalilnya. Maka namun wallahu ta'ala a'lam tentang maksud detail kenapa Nabi minta dari 7 sumur ketika beliau mandi setelah beliau pingsan, karena beliau pingsan berkali-kali, dan setiap kali bangun dari pingsan beliau mandi, ketika beliau hendak menjelang wafatnya, Nabi minta diambilkan dari 7 sumur. Apakah ini faktornya adalah faktor ta'abudi ataukah ghir ta'abudi? Misal sumur ketika itu kondisi airnya ngepas, kalau satu diambilin nanti kemudian habis. Atau karena faktor-faktor yang lain, wallahu a'lam, saya belum dapat penjelasan detail tentang masalah ini. Namun ala kulli hal, kalau orang mau berdalil dengannya, maka itu khusus. Kalau orang mau menganggap itu satu hal yang dituntunkan, maka itu khusus untuk mandinya orang yang mau mati. Orang yang pingsan karena sakit, yang berat, dan dia bangun, setelah itu mau mandi, nah silakan mandi carikan 7 sumur. Tadi dikatakan sebagian ahlu sunnah mengartikan bahasanya 72 golongan itu kekal di dalam neraka. Sebagian orang awam dari ahlu sunnah baru belajar sunnah, sebagian mereka salah paham tentang hadis ini, dianggap bisa ditangkap dengan lisanul hal. Bahasanya dia menganggap seakan-akan itu kekal di neraka. Dalam ketirapan di atas, apakah ahlu sunnah juga terpecah? Perselisihan di antara ahlu sunnah karena salah paham terhadap satu dalil, satu hal yang mungkin dan satu hal yang real. Secara kenyataan banyak hadis-hadis yang diperselisihkan oleh ulama ahlu sunnah maknanya, maksudnya. Namun perselisihan mereka bukanlah perselisihan dalam bahasa para ulama, bukanlah perselisihan dalam masalah agama. Adapun perselisihan ahli bid'ah adalah perselisihan dalam masalah agama. Artinya ahli bid'ah dengan kebid'ahannya itu melakukan perbedaan yang nampak sekali itu adalah agama yang baru di luar ini agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah Ahmad Didat dan Dr. Zakir Naik termasuk ulama Ahlus Sunnah? Bagaimanakah dengan perdebatan yang sering mereka lakukan dengan tokoh-tokoh Nasrani? Apakah ini dibenarkan dalam ajaran Islam dan harus ada di antara ulama yang mengikuti jalan mereka? Pertama, Ahmad Didat adalah seorang yang dipuji oleh Syaikh Ibnu Utsaimin rahimallahu taala sebagaimana di Shufah Islamiyah. Maka ala kulli hal kita dukung semua orang yang baik dalam kebaikannya dan kita tidak sepakat dengan orang yang buruk dalam keburukannya. Maka ketika ada seorang yang dia punya amalul khair, amal yang baik dan amal yang manfaat, maka kita dukung kebaikan dan manfaat yang dia lakukan. Adapun jika dia punya kekurangan, kesalahan, ya maka kesalahannya tidaklah kita dukung dan tidak kita sepakati. Maka dakwah kepada ahli bidah, dakwah dengan orang kafir, Nasrani, dengan bentuk debat yang ilmiah, debat yang sehat, yang di sana menampakkan akhlak luhur dan kecerdasan kaum muslimin, maka satu hal yang baik. Terlepas dari seandainya mereka punya kesalahan, baik dalam masalah akidah ataukah bukan, yang jelas, debatnya ini kita setujui, kita sepakati, kita dukung, kita sepakat dan dengannya. Dan kita nilai ini satu hal yang baik. Kalau beliau punya kekurangan, maka kekurangan dari siapapun, yang kesalahan dari siapapun, ketika itu bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kita katakan itu adalah salah dan kita tidak sepakat dengannya. Maka kita dukung orang yang semua orang yang melakukan kebaikan sebatas kebaikannya, dan kita tidak sepakati keburukan siapapun pelakunya. Bagaimana definisi pasar yang benar? Apakah setiap tempat bertemunya penjual dan pembeli bisa disebut dengan pasar ataukah ada syaratnya? Yang dimaksud dengan majelisul baik, majelis tempat jual beli, definisinya adalah segala sesuatu yang menurut urf itu adalah majelis jual beli. Dan ini berkembang dengan perkembangan zaman. Maka ketika dulu boleh jadi harus secara fisik, kontak fisik, maka itu majelis. Namun sekarang dengan kemajuan teknologi boleh jadi orang itu chattingan dan itu mereka ada di dua tempat dan terhubungnya dan connect-nya internet di antara keduanya itu adalah majelis. Ketika mereka tutup chattingannya maka berarti berakhirlah majelis. Baik, maka nanti akan berlaku ketentuan-ketentuan khiyar majelis dan sebagainya. Ini dikembalikan kepada pengertian majelisul baik atau pasar yang ini berbeda-beda dengan perbedaan urf dan berkembang dengan perkembangan zaman. Maka syaratnya untuk disebut pasar, disebut majelis transaksi adalah al-urfu. Semua yang dinilai urf itu adalah majelis transaksi, maka itu majelis transaksi. Bolehkah sholat di atas kasur busa yang tebalnya 5 sampai 11 cm? Pertama, apa yang memotivasi untuk sholat di atas kasur? Maka jika motivasinya adalah karena sakit, sebabnya adalah karena sakit dan tidak kuat kalau kemudian tanpa kasur, maka pernah terjadi di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi lihat ada orang yang sakit kemudian sholat di atas hamparan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tarik hamparannya dia sujud di atas bantal, maka Nabi buang bantalnya, Nabi tarik dan Nabi buang, dan Nabi katakan, kamu enggak perlu takalluf. Kamu enggak perlu takalluf. Memang jika enggak bisa sujud, ya sudah. Enggak harus memaksakan diri untuk sujud, kemudian cari bantal untuk bisa sujud di atas bantal. Kamu enggak kuat sujud, ya sudah. Sujudnya isyarat. Jika demikian yang Nabi katakan kepada orang yang sakit, maka mimbabil aula dikatakan kepada orang yang sehat. Jika orang yang sakit saja, kamu enggak perlu takalluf dengan harus sujud di atas ini busa atau apa supaya bisa bisa sujud. Itu ditujukan kepada orang yang sakit. Kalau orang sehat, ya lebih-lebih lagi, enggak perlu demikian. Bagaimana hukumnya menampilkan foto akhwat berjadar di dunia maya? Ketika dialog Sa'al al-Bani dengan orang yang mewajibkan cadar di Radul Mufhim, karena di antara alasan ulama yang mewajibkan cadar mengatakan bahasanya hal yang paling menarik, yang paling menimbulkan fitnah adalah wajah wanita. Oleh karena itu perlu ditutupi. Maka Sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala mengatakan di Radul Mufhim, yang paling menarik dari wajah wanita adalah mata wanita. Yang paling menarik dari wajah wanita adalah mata wanita. Yang paling indah dari wajah perempuan, tutupi wajahnya, tinggalkan matanya. Itu yang paling menarik. Itu lebih menarik daripada dibuka keseluruhan wajahnya. Antara wajahnya keseluruhan dibuka, sama kemudian dicadari, tinggalkan matanya, matanya celaan yang bagus, itu lebih menarik yang cadaran celaannya bagus. Itu lebih menarik. Maka beliau katakan, dengan bahasa ini, enggak cukup kalau kalian cuma alasannya logika, jangan cuma wajibkan cadar yang menyisakan mata. Bukoh. Maka jika yang ditanyakan adalah bercadar dalam artian tersiksa matanya, maka tadi sebagaimana dikatakan oleh Sa'al al-Bani rahimahullah ta'ala, yang paling menggoda dari wajah wanita adalah mata wanita. Namun, jika yang ditampilkan adalah perempuan bercadar, bukoh, tutupan semua, tidak apa-apa. Apalagi dari belakang, cuma hitam saja. Demikian sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi salam wa radha'ana alhamdulillahi rabbil alamin subhanaka allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.